Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Gyvybės medis.
Mėly gyvybės medžio klausytojai, laida Gyvybės medis Marijos radijoje jau gyvuoja keletą metų ir šiandieną mes iš tikrųjų, nors ir esam prisilietę prie embriono kamieninių ląstelių ir, kaip jūs žinote, vyksta dabar parašų rinkimas dėl Europos komisijos inicijuotos akcijos vienas iš mūsų. Tačiau mes šiandieną norėtumėm koncentruotis į vieną konkretų renginį, kuris įvyko Kaune visai neseniai. Ir mūsų studijos svečiai šiandieną yra Mykolo Romerio universiteto profesorius Jonas Juškevičius ir docentė Agnė Širinskienė. Ir laidą vesiu aš, kunigas Andrius Narbekovas. Tai konferencija, kuri vyko Kaune, vadinasi Žmogaus kamieninių ląstelių tyrimai, terapinio pritaikymo galimybės bei šios gydymo technologijos etiniai ir teisiniai aspektai Europos Sąjungoje. Kodėl labai norėtųsi šią konferenciją pristatyti klausytojų ratoje? Dėl to, kad ši konferencija vis dėlto jinai savo formatu išsiskiria iš daugelio konferencijų, kurios vyksta mūsų šalyje. Jeigu mes pažiūrėsim, kiekvieną dieną vyksta tikrai labai daug įvairiausių konferencijų, apie kurias mes ko gero net nežinome. Tačiau kažkodėl šita konferencija, manau, jinai yra kitokia ir todėl šios mūsų dienos tikslas ir yra pakalbėti, kodėl jinai tokia išskirtinė ir kuo jinai yra reikšminga, kaip galėtume sakyti, Lietuvos mokslui ir žinoma, mes visada žiūrime to etinio konteksto. Viena iš organizatorių konferencijos yra docentė Agnė Širinskienė, tai gal jūsų ir paklausime, Agnė, kaip gimė ta idėja, kaip viskas klostėsi ir tas sunkesias ir džiugesias pusės konferencijos organizavimo galėtumėte klausytojams pristatyti.
Tai konferencijos gimimas, idėjos prasidėjo labai senai, tai yra praktiškai prieš 1,5 metų. Kolegoms iš Sveikatos mokslo universiteto kilo mintis surengti kamieninių ląstelių temai skirtą konferenciją. Ir tuo metu prieš 1,5 metų jau buvo aišku, kad 2013 metų antrąjį pusmetį Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus Lietuva. Tad buvo pradėta galvoti, kad galbūt pavyktų padaryti taip, kad ši konferencija būtų ir mūsų pirmininkavimo renginys. Na ir užsienio reikalų ministerija, kuri gana daug jėgų įdėjo skatindama mokslo bendruomenę ir kitus partnerius prisidėti prie pirmininkavimo renginių, jis sutiko suteikti šį statusą pirmininkavimo renginio ir be abejo prisidėjo finansiškai. Na ir visą tą laikotarpį 1,5 metų buvo stengiamasi surinkti pranešėjus iš įvairių šalių. Mes stengiamės parodyti tą Europos tiek geografinį atstovavimą. Dėl šios priežasties turėjome pranešėjus iš Maltos, iš Slovakijos, iš Čekijos, iš Prancūzijos ir panašiai. Na ir taip pat kvietėme kolegas iš tų šalių, kurios yra pažengusios kamieninių ląstelių tyrimuose, tačiau nėra Europos Sąjungos šalis narės, tai visų pirma Jungtinės Amerikos valstijos. Ir taip pat buvo kviestas svetys iš pranešėjas iš Izraelio, tačiau jis dėja negalėjo atvykti. Po 1,5 metų mes turėjome tą rezultatą, kurį ir manau, kad planavome. Nes iš tikrųjų tik reikia pasidžiaugti, kad pranešėjų pranešimų kokybė buvo be galo aukšta. Ir mūsų klausytojai galėjo pamatyti tiek tą medicininę problematiką, tiek be abejo ir paskui dalyvauti diskusijas ir matyti, kaip tos diskusijos vyksta, kada yra rengiamas jau konferencijos produktas, tai yra memorandumas.
Kaip žinia, konferencija vyko apie žmogaus kamieninių ląstelių tyrimus. Labai dažnai tas kontekstas, kad kalbama apie kamieninių ląstelių tyrimus, jisai apima ne tik tais embrionų kamieninės ląsteles, kas mums labiausiai iš etinių pozicijų būtų labai aktualu ir svarbu pamatyti, bet taip pat kalbėti reikėtų ir apie kamieninės ląsteles, kurios yra paimamos iš kitų šaltinių. Nes, kaip žinia, būtent nuo kamieninių ląstelių paėmimo šaltinio ir priklauso požiūris į tų tyrimų etiškumą ir netgi jų teisėtumą. Tai, ko gero, čia didžioji dalis šitų pranešimų, ko gero, vyko apie suaugusiųjų kamieninių ląstelių tyrimus ir gal kitokius šaltinius.
Taip, iš tikrųjų, didžioji dalis pranešimų buvo susijusi būtent su suaugusiųjų kamieninių ląstelių tyrimais. Tačiau kai kurie pranešėjai, kaip pavyzdžiui profesorius Aiti iš Kembridžo universiteto, jis yra dirbęs ir su embriono kamieninėmis ląstelėmis. Tai vėlgi jisai turėjo galimybę tam tikrą prasme palyginti konferencijos metu tą pažadą, kurį duoda vieni ar kiti tyrimai pacientui.
Aišku, buvo pranešimų, dalyvavau, bet girdėjau ne visus pranešimus, tai grinai mokslininkų, kurie dirba šitoj srity ir techninio, sakyčiau, labai tokio medicininio charakterio, bet nemažai pranešimų buvo, kurie buvo būtent orientuoti į kamieninių ląstelių tyrimų etiką, lygiai taip pat ir į tų kamieninių ląstelių teisinius aspektus. Gal galėtumėte pakomentuoti kokį vieną kitą pranešėją, kurie būtent kalbėjo apie kamieninių ląstelių tyrimo etiką ir kur yra tokie galbūt pagrindiniai raktiniai dalykai, kurie paprastai yra arba ignoruojami, arba juos yra nekreipiama dėmesio, o vis dėlto reikėtų klausti, nes manytume, kad gyvename tokioj sekuliarioj, pluralistiniai visuomeniai, kur labai neretai yra žiūrima į naudingumo kriterijus arba į tam tikrus efektyvumo kriterijus, labai dažnai pamirštant etiką. Tai gal galėtumėte kokį vieną pranešimą, manau, kad ir jums ko gero yra iš kai kurių pranešimų išlikusių detalių, kurias būtų įdomu ir klausytojams išgirsti.
Na, galbūt etinė prasme vienas iš labiausiai įsimintinų yra profesorės Maureen Condick iš Utah universiteto Jungtinėse valstijose pranešimas. Ji pati yra mokslininkė, tyrėja, atliekanti tyrimus su kamieninėmis ląstelėmis, kurios yra randamos vaisiaus vandenyse. Tačiau kartu jinai nemažai kalbėjo ir apie tai, kad kaip dažnai yra supriešinamas embrionas, jo statusas ir embriono kamieninės ląstelės ir kitoje pusėje atsiranda pacientas. Ir kada yra sveriamas tos vertybės, tai neapšiuopiamas embrionas ir konkretus pacientas, atrodo, kad na, viskas turėtų būti daroma konkretaus paciento labui. Tačiau kartu ji atkreipė dėmesį į tai, kad vis dėlto embriono kamieninių ląstelių pažanga ir tyrimų pažanga šitoje srityje yra galbūt na, mažiau žadinti vien dėl tos priežasties, kad embriono kamieninės ląstelės yra mažiau ištirtos. Jau dabar yra matoma visa eilė problemų, su kuriomis susiduria tie mokslininkai dirbantys su embriono kamieninėmis ląstelėmis. Tai visų pirma yra problema su vėžio išsivystymu, kada embriono kamieninės ląstelės yra injekuojamos į gyvą organizmą. Konkrečiai laboratorijoje tai dažniausiai yra daroma su pelių organizmais. Tai vien dėl šitos saugumo priežasties gali būti labai sudėtinga embriono kamieninės ląsteles naudoti praktikoje ir tada kalbėjimas arba sakymas apie tai, kad na, mes tuoj su embriono kamieninėmis ląstelėmis išgydysim Alzheimerį, Parkinsoną, jisai labai pakimba ore, nes tai iš tikrųjų daugiau yra pažadas pacientams, kuris vargu ar bus įgyvendintas.
Lūkesčiai yra iš tikrųjų didžiuliai ir sunkiai galima įsivaizduoti, kad jie visi bus pagrįsti. Ir ko gero šios pranešėjos didžiausias privalumas, kada jinai kalba apie etinius aspektus pati kaip mokslininkė ir tyrėja. Neretai mes susidurėm su tokia problema, kada tenka išsakyti etinius pastebėjimus ir tuomet mokslo pasaulio atstovaujantį žmonės tarsi mato, jog tai yra stabdymas jų idėjų, mokslo stabdymas ir panašus dalykai. Tačiau čia, kada žmogus pats daro eksperimentus ir mato rezultatus ir dėl to manytume, kad vis dėlto tų žmonių pastebėjimai turėtų būti labai įdėmiai išklausomi. Gal galėtumėte truputėlį pakalbėti ir apie tai, kad jeigu tai būtų kryptis tokia ir būtų dirbama su embrionų kamieninėmis ląstelėmis, šitų embrionų klausimas iš tiesų būtų labai aktualus ir beje, man atrodo, tame pranešime buvo užsiminta, jog mes neatsiejamai turėtumėm nagrinėti ir klausimą su problema, labai aiškia problema, kuri žinoma jau ir dabar ne tik tai embrionų kamieninių ląstelių tyrimų kontekste, tačiau ir dirbtinio apvaisinimo kontekste, būtent dėl moterų, kurios turėtų aukotis, ar kaip čia reikėtų pasakyti, ko gero čia būtų neuždyka, tai čia būtų vis dėlto dalykas toks, kad tos moteris turėtų duoti kiaušialąstes. Čia procesas, kuris vyksta ir šiuo metu pasaulyje, jisai įgytų ko gero dar didesnį pagreitį. Kas nutiktų? Kas čia yra per problema ir galbūt jūs galėtumėte iš platesnio konteksto pastebėti būtent moterų išnaudojimo klausimą?
Na, su kuo dabar susiduria embriono kamieninių ląstelių tyrimai, ar tai būtų specialiai kuriami embrionai tyrimo tikslu, ar tai būtų embrionai, kurie atsiranda naudojant žmogaus klonavimo technologiją, tai viena iš pagrindinių problemų yra, aišku, kiaušialąsčių trūkumas, nes šiems tyrimams be abejo embrionas iš niekur neatsiranda, embriono sukūrimui yra reikalinga moters kiaušialąstė. Kaip žinia, ir ką pabrėžė pranešėja Kondik, kiaušialąsčių reikia pakankamai daug, ypač jeigu mes kalbame apie kamieninių ląstelių linijų sukūrimą ir iš klonuotų embrionų, nes klonavimo technologija yra be galo neefektyvi. Jos paskaičiavimais praktiškai norint sukurti kamieninių ląstelių liniją iš embriono reikėtų 1000 kiaušialąsčių, kas surinkti vėlgi yra pakankamai sunku.
Kiek aš prisimenu ir matau pranešimo duomenis, tai jinai kalba, kad embrioninių kamieninių ląstelių linijai reikėtų 4 milijonų embrionų. Taigi, kad tiek embrionų būtų sukurta, kadangi tas efektyvumas nėra aukštas, būtų reikalinga 25 milijonų kiaušialąsčių. Tai yra turbūt sunkiai įsivaizduojami skaičiai, žinant, kad paimti kiaušialąstės reikalinga yra stimuliuoti hormonais kiaušides ir tai yra labai sveikatai žalingas faktorius. Ir tuomet išeitų taip, kad pagal lektorės pateiktus duomenis donorių reikėtų apie 5 milijonus. Kitaip sakant, jeigu būtų žiūrima į Amerikos kontekstą, kur gyvena pustrečio šimto milijono gyventojų, tai viena iš 12 moterų turėtų tapti kiaušialąsčių donore. Na ir savaime suprantama, dėl įvairiausių komplikacijų, jeigu būtų kuriama viena embrioninių kamieninių ląstelių linija, būtų apie 100 moterų mirčių vien dėl galimų komplikacijų. Tai tas rizikos ir naudos santykis, ko gero kalbant apie embrioninės kamieninės ląsteles, iš tiesų yra, kuri nereikėtų pražiūrėti. Dar kita problema, ir jūs užsiminėte jau apie tai, kad tos kamieninės ląstelės paimtos iš embriono turėdamos tą pliuripotentiškumą, kitaip sakant, gebėjimą arba galėjimą vystytis į tam tikro tipo audinius, jos yra ganėtinai pavojingos dėl eksperimentų su gyvūnais, kada išaiškėjo, jog susidaro piktybiniai navikai ir gyvūnai, laboratoriniai gyvūnai žūsta nuo jų. Ir nuskambėjo ne viename pranešime tai, kad vis tik tai mes kalbam apie tas labai pažangias dabartinės terapijas, kurios iš tiesų yra susijusios su rizikom, kurių anksčiau buvo galima išvengti arba kurios ir negrėsia. Tarkim, jeigu pasirodydavo, kad kokia nors cheminė medžiaga, kuri skirta tam tikrų ligų gydymui, pasirodė pavojinga žmogaus gyvybei, tai tiesiog šitą medžiagą buvo galima išeliminuoti iš jo organizmo ir tokiu būdu išvengti galimų komplikacijų, nors ir tai yra istoriškai žiūrint įvairiausių gana liūdnų pavyzdžių. Tačiau mes čia kalbame apie įterpimą ląstelių, kurios turi tą pliuripotentinį poveikį arba kitaip sakant galimybę vystytis į ir didelį dalinimosi efektą turinčios ląstelės ir galinčios išsivystyti į navikinį procesą. Tai štai įterpimas, jeigu gerai prisimenu, netgi dviejų ląstelių, jisai gali būti pražutingas, jeigu jos vystysis būtent šita piktybiškumo kryptimi. Tai gal, profesoriau Juškevičiau, jūs galėtumėte šiek tiek pakalbėti apie tas taip vadinamas pažangiasias terapijas ir jūsų pranešimas buvo orientuotas į tai, nes mes labai dažnai girdime tą tokį na, labai patrauklų pavadinimą pažangiosios terapijos, nes kaip ir girdime tokios modernius kažkokius tai dalykus, kurie savaime suprantama jau apeliuoja į tai, jog tai turėtų būti kažkokie tai geri dalykai, kuriuos mokslininkai žada mum pateikti ir kuriuos mes galėsime įgyvendinti ir išvengti, ko gero, kaip yra sakoma, ir jau nuskambėjo vėlgi tas lūkesčių klausimas, bus pagydytos tos lygos, kurios šiandieną yra nepagydomos. Gal galėtumėte trumpai ir pakalbėti apie tas pažangiasias terapijas, kad klausytojams būtų aišku, kas tai yra ir ko mes galime iš tikrųjų tikėtis.
Na, teisėje visų pirma reikia ir būtina pateikti kažkokį tai apibrėžimą apie dalyką, apie ką mes kalbame. Ir būtent kamieninių ląstelių tyrimai, kamieninių ląstelių gydymo būdai, jie labai skiriasi nuo tradicinių gydymo būdų. Ir atitinkamai mes visada ieškome analogijų su tradiciniais gydymo būdais. Ir atitinkamai mums reikia, kaip ir sakiau, reikia apibrėžti, kas jos tos yra, sakykime, kokiai kategorijai mes priskirtume šitos kamieninių ląstelių gydymo būdus. Ir Europos Sąjungoje buvo prieš keletą metų, tai yra 2007 metais, buvo priimtas pažangiųjų terapijų reglamentas, pažangiųjų terapijų medicinos produktų reglamentas. Ir čia buvo pirmą kartą pabandoma tuos visus gydymo būdus teisiškai apibrėžti. Ir būtent į pažangiųjų terapijų medicinos produktų apibrėžimo veikimo sritį ir patenka kamieninių ląstelių gydymo būdai. Be abejo, pažangiosios terapijos apima ir genų terapijos medicinos produktus, taip pat audinių inžinerijos produktus, bet kas mums yra ir įdomiausia, tai būtent kamieninių ląstelių, taip pat ir ląstelėmis grįstų terapijų.
Na, ko gero, kai kalbame apie genų inžinerijos pagalbą sukurtus preparatus arba tą genų vadinamą terapiją, tai šiandieną, ko gero, vis dėlto, nors tai buvo daug dedama lūkesčių, kokiu nors labai didelių rezultatų, kad tai būtų sėkmingi gydymai, ko gero, mes ir neturim. Ir gal jūs galėtumėte prisiminti kokiu atveju, kada iš tiesų genų terapija, iš kurios buvo labai daug tikimasi, dėl savo sudėtingumo ir kompleksiškumo vis dėlto nedavė tokių gerų rezultatų, kaip buvo tikimasi.
Na, iš tikrųjų, nepaisant to, kad 2007 metais Europoje atsirado tas pažangių terapijų reglamentas, kuris sureguliavo, kaip vaistas turėtų patekti į rinką, mes iki šios dienos turime tik vieną užregistruotą pažangios terapijos vaistinį preparatą.
Taip, nuo 2007 metų?
Nuo 2007 metų, kada ir pradėjo
tai
veikti.
Preparatas?
Yra preparatas Chondroselect, kuris yra naudojamas atstatyti kelio sąnario kremzlėms. Iš tikrųjų unikalus preparatas, tačiau daugiau bandymų registruoti vaistinius preparatus. Be abejo, jų buvo. Paskutinis bandymas baigėsi labai nesėkmingai šiuo metu pavasarį. Na, galim sakyti, dalinai nesėkmingai, nes ten farmacijos kompanija pateikė paraišką Europos vaistų agentūrai. Tačiau po pastabų, kurios buvo gautos iš agentūros, paraišką atsiėmė. Tai paprastai toks paraiškos atsiėmimas reiškia, kad ir pati farmacijos kompanija matė didžiulės saugumo problemas ir nusprendė geriau neviešinti visų duomenų, kurie yra toje srityje. nes gavus neigiamą atsakymą, vėliau procese tie duomenys yra išviešinami, kodėl yra neigiamas atsakymas, na, jie patys pasitraukia ir matyt dar dirbs su tuo produktu. Tai vėlgi, kas labai matėsi ir iš visų pranešimų, kurie buvo skaitomi konferencijos metu, kad mokslininkai yra netgi kalbėdami apie suaugusio žmogaus kamieninės ląsteles, visas išskyrus kraujodaros kamieninės ląsteles, kurios kaip kaulų čiulpų persodinimas yra naudojamas senai. Kalbėdami apie kitas rūšis, jie yra labai atsargus, vertindami tai, kad na, reikia atlikti klinikinius tyrimus, įsitikinant tų ląstelių naudojimo tiek efektyvumu, tiek saugumu. Ir, na, taip žiūrint iš Lietuvos perspektyvos, jų atsargumas mane galbūt ne tiek nustebino, kiek sužavėjo, nes tyrėjui, kuris dirba toje srityje, kartais būna labai sunku pripažinti savo tyrimų ribotumą. Ir atvirkščiai mes kartais matome medikus ar mokslininkus dirbančius Lietuvoje, kurie netgi ir Seimo nariams drįsta pasakyti, kad kamieninių ląstelių gydimas yra toks pats paprastas kaip kraujo perpilimas visose srityse ir kad jisai dėl to neturi būti reguliuojamas, kad jisai iš karto turėtų būti prieinamas pacientui. Tačiau anaip tol tai nėra tiesa arba tie tinkami lūkesčiai, kurie būtų duodami pacientui.
Prisimenu, va dabar, kai jūs kalbate iš to konteksto, kad jau gerokai turbūt koks apie kokį dešimtmetį iš Lietuvos genetikų nuskambėjęs toks noras eksperimentus daryti su žmogaus embrionu, kai tuo tarpu tikrai nežinoma ir nėra pateikta kokiu nors reikšmingų fundamentinių darbų, kuomet būtų dirbama su gyvūnų embrionais ir kada elementaru yra, kada pirmiausiai paprastai kokis nors produktas, kuris yra pateikiamas gydyti žmonėms, jisai praeina labai aiškius ciklus. Pirmiausia yra daromi darbai laboratorijose, kada yra in vitro, kitaip sakant, stebima, kokia yra elgsena tų gyvų struktūrų. Ir vėliau tik tai yra daromi eksperimentai su gyvūnais ir galiausiai yra įsitikinus tų preparatų saugumu, jie skiriami žmonėms. Ir tai dar pirmiausia suaugusiems ir galų gale vaikams. Ir kai mes prisimename tuos debatus, kurie vyko Lietuvoje, kada buvo manoma, jog jau reikia ir ko gero tai iš tikrųjų buvo taikoma net vaikams, kada šitie ciklai apeiti buvo, arba kitaip sakant, nebuvo paisoma šitų saugumo reikalavimų, tai mažų mažiausiai atrodė neatsakinga. Ir vėlgi, galbūt, kad mintis nenutoltų nuo to, vis dėlto Lietuvos atvejai, kurie na, suneramino ir kodėl Lietuvoje apie tai buvo kalbama nemažai, kaip minėjau, tai buvo pradėta nuo vaikų, bet vis dar vilkosi tokia viena byla, beje, kuri buvo susijusi su Baltijos Amerikos klinika, kurioje vienas iš gydytojų teismuose turėjo įrodinėti, kad jisai gydė ar negydė embrionų kamieninėmis ląstelėmis pacientus, kurie vėliau patyrė vienokius ar kitokius sveikatos sutrikdymus arba apskritai nieko nepatyrė, nors tos procedūros kainavo labai brangiai. Gal jūs galėtumėte pakomentuoti, kokia yra situacija dėl ir tą bylą gal šiek tiek plačiau paminėti?
Na, ta byla jau baigėsi prieš porą metų.
Bet jinai baigėsi labai tyliai dėl to, kad, man atrodo, daugelis klausytojų, ko gero, apie tą pabaigą ir negirdėjo, net ir aš pats apie tai net nežinojau.
Taip, iš tikrųjų buvo ginčas teisme ir prokuratūra pradėjo tyrimą dėl galimų apgaulės atvejų, pasisavinant gana didelės pacientų sumas, nes tai, kas vyko Baltijos Amerikos klinikoje, tai buvo vienas gydytojas, kuris ten bandė prokuratūros manimu taikyti embriono kamieninių ląstelių gydymo procedūras. Vėliau be abejo ginčo metu gydytojas bandė įrodinėti, kad jisai naudojo ne embriono kamieninių ląstelių linijas kažkokias, tačiau naudojo fiziologinį tirpalą, tačiau teismo galutinis sprendimas vis dėlto buvo toks, kad teismas nerado pakankamai įrodymų, kad būtų galima manyti, jog naudotas fiziologinis tirpalas, taigi galim sakyti, kad ten buvo naudojamas embriono kamieninės ląstelės.
Bet paprastai išnekant, ko gero geriau buvo prisipažinti, kad ten buvo fiziologinis tirpalas, nes jeigu būtų kylančių pasiekmių sveikatos, požiūriu, jeigu atsirastų kokie piktybiniai navikai, tuomet reikėtų prisimti atsakomybę, jog tos įterptos ląstelės galėjo būti kilmė šitų auglių.
Na ir antra vertus, vėlgi ginčio atveju fiziologinis tirpalas būtų reiškęs ir mažiau baudžiamojo kodekso straipsnių. Tačiau, kaip bebūtų, moralas tos visos bylos yra tas, kad viena vertus buvo apgauta visa eilė pacientų, nes bijau suklysti, bet ten buvo užvaldyta apie 500 000 litų apgaulės būdu. Antra vertus, ko visiškai nenagrinėjo teismas, tačiau kyla labai logiškas klausimas, iš kur tos kamieninės ląstelės, nes joms pagaminti reikėjo embrionų. Ir teismas į šį klausimą, iš kur gautas kamieninės ląstelės, jisai neatsakė. Kiek man yra žinoma, bent jau teko dalyvauti vienoje laidoje, kur nevaisingų žmonių asociacija atstovaujantis asmenis kalbėjo apie tai, jie bandė sunerimę aiškintis kamieninių ląstelių šaltinį klausdami ministerijos, sveikatos apsaugos ministerijos, tačiau atsakymą taip ir negavo. Aišku, mes galim labai daug spekuliuoti apie tai, kad na, Baltijos Amerikos klinika atlieka dirbtinio apvaisinimo procedūras ir taip toliau. Tačiau na, tas atsakymas galutinis, jis tai yra iš tikrųjų nežinoma.
Žinoma, kad iš kažkur jie turėjo atsirasti, tai kas galėtų paneigti tą faktą, kad jie galėjo patekti iš klinikų, kurios užsijima nevaisingumo vadinamų gydymų ir turi tų atliekamų perteklinių embrionų. Beje, grįžtant prie konferencijos, ko gero, daugelyje pranešimų buvo kalbama ir iškilo tas būtent tų perteklinių embrionų kūrimo klausimas, nes visi tai gyvename tokiam utilitaristiniam pasaulyje, kada tų embrionų buvimas užšaldytų ir niekam nereikalingų natūraliai perša idėją arba mintį, kad kodėl jų dar nepanaudojus ir iš jų nepaėmus kažkokių gerų dalykų. Tai idėja buvo tokia, kad daugelio pranešėjų nuomonė vis tik tai turėtų būti stengiamasi, kad tų perteklinių embrionų, kad nebūtų jų, kad jie neturėtų būti apskritai šaldomi ir kad vėliau jie nepatektų į aiškius arba kaip šiuo atveju mes ką tik kalbėjom ir nelabai aiškius tyrėjų akiračius. Dabar galbūt galima būtų dar keletą tokių etinių pastebėjimų, nes mes vis dėlto kalbam apie etiką ir mums tai labiausiai rūpi, jūs kažką norėjote pridurti. Būtent dėl to, kad vieno pranešėjo iš Slovakijos pranešime nuskambėjo tokia labai įdomi frazė. Jisai kalbėjo apie bioetikus. Ir sako, kad bioetikai yra pavojingi kūriniai. Kitaip sakant, vertimą darau tokį, kad tai yra gana pavojingi atstovai, turintis ginti etinės pozicijas. Ir tą, ko gero, galima labai nesunkiai išplėtoti. Čia nesusijęs su šios dienos tema, bet visai neseniai Prancūzijos prezidentas užklausė bioetikos komiteto nuomonės dėl eutanazijos įteisinimo. Ir bioetikos komitetas pareiškė nuomonę, jog tai būtų blogas precedentas ir nereikėtų įteisinti eutanazijos kaip tokios. Tai ir dabar tenka girdėti iš patikimų šaltinių, kad yra keičiama sudėtis bioetikos komiteto ir labai nesunkiai galima nuspėti, kad nuo bioetikos komiteto sudėties, nuo jos narių, priklausys ir pateiktų klausimų atsakymai. Kitaip sakant, galima tikėtis, kad praeis kiek laiko ir tas komitetas, kuris neva yra tas pats, pakeis nuomonę ir suformuos kažkam tai palankę nuomonę. Tai manau, kad ir reikėtų kalbėti, jog bioetika kaip mokslas ir jos atstovai, jie gali atstovauti labai skirtingas pozicijas, todėl kad mes skirtingus turime pagrindus, arba kitaip sakant, paprasčiausiai šnekant, mūsų požiūris į žmogų yra labai skirtingas. Gal čia kokių minčių jums iš pranešimų kilo, arba ką nors galėtumėte dar praplėsti?
Na, iš tikrųjų, tas mūsų labai skirtingas požiūris į žmogų, aš manau, kad atsispindėjo ir kalbant ir diskutuojant dėl memorandumo. Kaip atsimename, praktiškai nebuvo prieštaraujančių dėl to, kad nuoroda į žmogaus orumą būtų įtraukta į memorandumo tekstą.
Va dabar jūs palėtėt klausimą, kurį aš būčiau jūsų klausus, tai gal dėl to memorandumo šiek tiek plačiau ir kas tai yra toks daiktas kaip memorandumas ir kodėl jisai buvo priimtas baigiantis konferencijai.
Na, memorandumas yra konferencijos darbo rezultatas, tai tam tikrų teiginių, kurie buvo nagrinėjami konferencijos metu, santrauka, kuri be abejo yra ne tik santrauka, bet ir konferencijos refleksija, kas galbūt galėtų būti keičiama Europos Sąjungoje ir į ką atsižvelgiant galbūt reikalingi tie pakeitimai. Na, diskutuojant dėl paties memorandumo teksto, praktiškai, ir man tai labai buvo paradoksalu, vieningai buvo sutarta, kad būtų tinkama pačioje memorandumo pradžioje daryti nuorodą į žmogaus orumą, kaip į vieną iš tų koncepcijų, kuri, na, užtikrina tam tikrą žmogaus teisės ir, aš sakyčiau, užtikrina netgi embriono apsaugą tam tikrų lygių. Tačiau nepaisant to, kad mes vieningai sutarėme dėl žmogaus orumo, vieningai sutarėme dėl to, kad reikėtų memorandumo tekste dėti nuorodą į Europos Sąjungos teisingumo teismą ir į tai, kad teisingumo teismas apibrėžė žmogaus embriono sąvoką, sakydamas, jog tai yra besivystanti žmogiška būtybė, tai yra nepaneigia, kad embrionas yra iš esmės žmogus. Tačiau nepaisant tų tokių konceptualių sutarimų dėl šitų dviejų dalykų, nuomonės labai išsiskyrė, kad atėjo klausimas
dėl pinigų.
Taip. Nes atrodytų labai yra nuoseklu, kad jeigu mes sakome, kad egzistuoja žmogaus orumas, kad egzistuoja aiškiai embriono sąvoka, ir lygiai taip pat aiškiai mes sutarėme, kad suaugusio žmogaus kamieninių ląstelių tyrimai ir pasiekimai toje ląstelių terapijos srityje yra labai didžiuliai, lyginant su embrioninių kamieninių ląstelių tyrimais. Nepaisant šitų trijų dalykų, nuomonės dėl finansavimo klausimo ar finansavimo politikos išsiskyrė radikaliai. Aišku, galima įvertinti, kad dalis pranešėjų buvo dirbę su embriono kamieninėmis ląstelėmis patys ir
kuriems buvo reikalingos lėšos, kad galėtų jie
jiems dirbti. Buvo reikalingos lėšos, jie tas lėšas yra gavę, tas yra nuoseklu manyti, kad tie žmonės, jie tikrai nesakys, kad reikėtų kirsti finansavimo medį. Tačiau tas nuomonių skirtumas, jisai tikrai buvo labai labai aiškus.
O gal truputėlį tendencijų dėl to finansavimo, kaip Europos Sąjungoje tyrimai yra finansuojami būtent kamieninių ląstelių, tame tarpe suaugusių kamieninių ląstelių ir embriono kamieninių ląstelių. Gal profesorius Juškevičius čia galėtų ką nors pakomentuoti?
Duomenys yra gana tokie prieštaringi vis dėl to. Galbūt galima būtų lyginti pagal Europos Sąjungos finansuojamose mokslo programuose finansuojamų kamieninių ląstelių tyrimų skaičių kaip tokį ir tame tarpe ir embrionų kamieninių ląstelių tyrimų skaičių. Tai reikia atkreipti dėmesį į tai, kad vis dėlto embrionų kamieninių ląstelių tyrimų, finansuojamų tyrimų skaičius, jis yra nėra didelis. Nėra didelis. Tačiau, vertinant paskutinių trijų Europos Sąjungos mokslo programų duomenis, tai galima pastebėti, kad 1998-2002 metais iš viso buvo finansuojama 50 projektų susijusių su kamieninėmis ląstelėmis ir iš jų tik tais 2 buvo finansuojami projektai su embriono kamieninėmis ląstelėmis.
Tai čia proporcija labai tokia.
Tai buvo prieš 10 metų ir, kaip žinome, 1998 metais buvo pirmą kartą tos žmogaus embriono kamieninės ląstelės buvo išskirtos. Tai jau sekančiame etape, jau 2002-2006 metais, jau atitinkamai buvo, na, didžiulis ažiotažas masinės informacijos priemonėse apie embrionų kamienines ląsteles ir apie jų galimą tokią
naudą.
Tai buvo finansuojama jau 18, nuo 2, sakykime, jau pašoktelėjo iki 18. 2007-2013 metais, kai jau šis ažiotažas mokslinėje bendruomenėje, jisai tapo šiek tiek atsargesnis, jų finansuojimo projektų skaičius sumažėjo iki 16, bet tai labai nežymu. Nežinome, kokia bus situacija, na, sekančioje finansavimo programoje Horizontai 2020. Tačiau čia mes turėtume atkreipti dėmesį į tą Europos Teisingumo Teismo sprendimą, prejudicinį sprendimą byloje Bristol prieš Greenpeace, kurioje kurioje Europos Teisingumo teismas jisai nevienareikšmiškai pasakė, kad bet kokie išradimai, kurių techninėme sprendime reikalinga panaudoti žmogaus embriono ląsteles ir jeigu tai gręsia embriono sunaikinimu, tokie išradimai jie yra nepatentabilus. Tai atitinkamai tai būtų tam tikras ženklas Europos Sąjungos politikams, kad tokių mokslinių tyrimų, kurie būtų įtrauktų embrionų kamienines ląsteles, jų nereikėtų finansuoti vien jau dėl paties pragmatiško tokio sumetimo. Jų tokių tyrimų, tų išradimų, kurie kiltų tuose tyrimuose, jų būtų neįmanoma apsaugoti intelektinės nusavybės teisėmis. Tai atitinkamai šiuo požiūriu tai būtų, na, tam tikra
būtų prasme. Nepatrauklų tiems, kurie ieško taip, pelno taip. Ar siekia pelno. Norėčiau pasakyti, kad mūsų laikas eina į pabaigą, dar gal po kokį vieną trumpą komentarą pabaigai gal galėtumėte pasakyti, ar docente Agne?
Iš tikrųjų, aš viliuosi, kad tas memorandumas, konferencijos darbo rezultatas bus naudingas tiek Europos komisijai, nes jisai bus išsiųstas ten, reflektuojant savo politiką kamieninių ląstelių tyrimų srityje. Ir ne tik dėl embriono apsaugos, tačiau ir dėl kitų dalykų, dėl geros gamybos praktikos, kur vėlgi valstybė susiduria su daugeliu problemų. Ir lygiai taip pat tikiuosi, kad tas memorandumas bus tam tikras kelrodis ir Lietuvoje priimant sprendimus dėl kamieninių ląstelių tyrimų ar gydymo kamieninėmis ląstelėmis.
Tikėtina, kad iš tikrųjų tai prisidės prie etikos ir mokslo suderinimo, jo labiau ir manau, kad teisinių dalykų, kad vis tiek ta derimė turi būti, kad jeigu tie tyrimai, jie neturi etinio pagrindo, jie neturėtų būti ir įteisinti, arba kitaip sakant, kryptis turėtų būti kita, jo labiau mes turim alternatyvas, yra alternatyvų šaltiniai, kurie nekelia etinių problemų ir yra geri iš tikrųjų rezultatai. Tai dėkoju studijos svečiams, profesoriui Jonui Iškevičiui, docentei Agnei Širinskienei, laidą vedžiau aš, kunigas Andrius Narbekovas. Sudie.
Girdėjote laidą Gyvybės medis.